ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chilongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yokukwama Yesu ochokwata omusu yokukwama Yesu
manji ndavoka okuti suku yombembwa wola veli kumwe vosi kwenje uhayire wene waswapo twapandula kusuku watava okuti ongolosilo tulisanga vali lokulilongisa ondaka yaye ongolosilo tukasi lesanjulialwa twatambula ukanda wasonehi walukwetu Belchior Elindo kumosila ndona yaye ndona Angelina Urola vakwetu valo vakasi kombalombo okondoto kokchindumbu kimbolio pindu vakwetu vosi vakasi kimbolio pindu kombalombo twakula misipo tambuli ovilamo vyetu chapiala ukwetu Belchior Elindo landona Angelina Urola okondoto kopindu twapandula ukanda wene wapitina chiwa eye vati yetu twecholo pandu kondaka tukasi lokutambula etekeketeke vati twapandula chalwa nokeo kwa misako vati tupinga okuti upange wokutwala ondaka wa mama komwene toke otemboka yipwi yovimwenyo vyetu ukwetu vati kumosi landona yange tukasi okupinga okutukwatisa lovinimbu vilongisa olohwela vyukwetavo ocho chituleluke chiwa ocho mwenyo kwetu ndangana wapanga ukanda tulaka okutumisa tulaka okukapamo echi ove wapinga noke ye amisakovo kuti opingavo embimbiliya momo vati katukwete embimbiliya ocho mwene twayeva epingilo lyove noke ukwetu okwetevo epulilo limwe epulilo lyaye lyolyo vati chitava ndati okuti umwe ulongisi wekongelo pwai onywa owalende kwenda osipa akaya vati okupulako eye vati aha chachimweko twenda mwenekiru ya avakwetu ondaka ya choi nene chalwa ondaka ya suku itulongiso kuti oloholwa kwenda vana vanyola etimba ndokuti onembele ye Spiritu Sandu kavapingala usoma wa suku ndao kuti ove ulongisi pwai onywa kwenda osipa ocho okasi okupesera otembo ochili ulongisi pwai onduko yove kaikasi veli vululia ngala chitava ofendeli somanu chitava okunda pwanyo okasisa njia meke okasi okupayela avavalia ya twapandula ulo wakala ukanda ukwetu Belchior Elindo landona Angelina Urola okondoto kimbolio pindu kombalombo twapandula ukanda wene wapitina chalwa chiwangala awusumunwise tukasi avakwetu okufetika elilongiso lyetu kelivulu lya Sakaria okapitulu kacho 14 kochinimbu singu toke 21 kosakalia 14 ochinimbu singu toke 21 ochimaho chetu ekangiso liasulako ya avakwetu alonjevereli vyetu lochipa machilo chetali tukasiapa okumanusula okulilongisa elivulu liu profeto Sakalia. Tukasia ndio kulomba angala Yesu tuapandula chalwa homo ohenda yove itu kwanye tekele teke chilo tukasi okulilongisa vali ondaka yove ndoka leletu ndotu ilombo lwile vali chaverapo ocho nduko yove imwisiwe ulamba vonduko yove ikola. Amen. Kochi nimbu singu tukasho kufetikila vati ondaka vati kwenje omuva yolo munda vyange yisitikiwa momo omuva yolo munda yipitila toke konene ya yomwene kwenje ne mwene vutila ndechi watilili ondindimo kovava usia osoma ya yunda noke Yehova suku yove iya kumwela vavosi vakola noke Yehova suku yove iya kumwe lavavosi vakola kulovati kwenje ne mwene utira olondaka vilo ovyo vyakokera omanu valwa vakwa kulongisa embimbiria okupopya okuti koloneke vyacho Isareli okatirira kolupale lwa Petra hale komasada ndomo ndachipopya kofeka yendome pwaye chihachoko embimbiria lipopya chika singovi simino vyetu ndomanu ondaka ikasiwoka misako vati noke Yehova suku yove iya kumwe lava vakola olondaka vilo vyapopelwa ngala Yesu Kristu unaolaika ukuyavali paloposi ondaka yacho tuisangavo kesituluilo okapitulu ndiza nove kuna vapopya okuti koloneke vyacho olohoka vyokiru vika kwa mangala yetu Yesu Kristu ocho kulo vapopela vati iya lava vakola kulo vatukula okuti olosandu vyosi vike ya kumwelaye handi tukasi okutanga kova Roma okapitulu 11 ochinimbu vindisingu vati ava manji kuli elumbu limwe kwenje njongola okuti elumbu liacho liulomboloki sanga ulirungu kila ene mwene elumbu liacho lieli vaisareli vamwe vatinisa ovitima vyavo pwai okutina kwacho kukalalika toke vakwalofeka vapopeli wala suku vaswapo yilo wavakwetu oyo otembo ya vakwalofeka china vakangwane lapo Yerusalemu kova Roma okapitulu 11 ochinimbu 26 ondaka tutanga vati kotembo yacho vaisareli vosi vapopeliwa ndechi chasonehi wao kuti kosiyono kutunda onjovoli otundisa kuyakomba okutomba suku ovina vilo handika vyapitile echingala Yesu eyire onjanja ya tete hachoko ovina vyacho vyalingiwa ndango okutiuka kwa vayundea vofeka yavo hachoko chikasi okutelisiwa kwa visonehwa tukasio kwa mako tutanga ochinimbu chepandu lechi chepandu vali keteke liacho kakukala ombambi pamwe ochikokoto eteke liacho liakunihiwa la Yehova likala lochinyi kachimi kalikala lutanya luteke momo ndango kongonosi kukala ochinyi kalikala lutanya luteke momo ndango kongonosi likala ochinyi oloneke vilo wava kwetu twalongale kotembo ya tukui wakulo chikasi otembo Kristu wakatumbika uvyali waye kilulieve chikasi eteke lya Yehova twachipopya ale konyimo kuti eteke liacho kachikasi eteke ndechi tulete etali eteke limosi pwai chikasi otembo yimwe kalie tukasi okufetika okulilongisa onepa yimwe yile kisandomo Kristu akatumbika uvyali waye kirulieve omoniacho tukasio kufetika okutanga ochinimbu oitu ketegeri acho ovavo mwenyo atundako Yerusalemu onene yingina vokalunga kokutundilo onene vokalunga kokutakero kwenje apita kondombo loko kwenye okalunga kokutundilo chikasi okalunga kana vatukula vati okalunga kafa koputu vati mare mortu aka kokutakero okalunga kana koputu vatukula vati mediterraneo ocho koloneke viacho Yerusalemi yikalinga ndolupale lukwete ochila cholo navinyu pwanchitava obaba atukwiwa kulo twasokisavo lobavo mwenyo momo ondaka yacho Sakaria waipopiavo echialinga hati ondaka ya suku yikatundilira ko Yerusalemi haimolumwe ondaka yilotete yilomboloka mwene obaba kochinimbu chechia Yeverelachi wabati kwenje Yehova olinga osoma yolwali lwosi keteke liacho Yehova olinga umwamwe londuko yimwamwe echi yava kwetu chilekisa oloneke vina echi ngala akalinga osoma koloneke viacho kukakala lika ngala umosi kwenda elimi limosi handi tutanga kosofonia okapitulu kachoka tatu ochinimbu nove vati ocho mwene kotembo yacho mongolo la upo piwo manu hopuye sanda okutivosi yavo ocho vavirikia onduko ya Yehova lokuvumba luti maumwa mwe ameava kwetu siakunihine elimilie likapopiwa koloneke vyacho pwankulo vati kotembo yacho mongolo la upo piwo manu elimili yacho ndalipi ndalipi ameshachi kunihine Pwani twakuniha okuti kilulieve omanu valitepisa kwenda vatepisa alimi abavavangula elimi eli abavavangula elimi olyo echi tutanga kefeti kilo tusangavo ndomo suku alinga okuti omanu kavalievi momo vayongwire okutunga pamosi ocho suku wapinyanywisa alimi avo kwenje valisandola Echi chakala okupongia okuya kwa Mesia. Oloneke vilo, ondaka ya suku, yikasi okusapuiwa kalimiosi. Echi chitulekisa okuti, tualonga mwene koloneke vya sulako. Kesulilo, kukakala lika eliminimosi. Ondaka yacho, ndayisa njukira, kwenda ndiyipandula chalwa. Elimini yacho, ndalipi ndalipi, chinene checho kuti, Olio olio likapopiwa lomanuvosi ndomo kulova chipopia vati ngecha upopi umosi kalie tukasiko chinimbuche kwi ondake ya suku vati ofeka yosi yili ngetapi tundeko ngeva toke kolimone kombwelo yoko Yerusalemi Yerusalemi pwai lopo itumuha kochitungilo chayo tundeko mbundi ya Benjamini toke pana pakale mbundi yale kwenda tunde kombundi yoke vindi toke kombonge ya hanavele okuti kovika meno vya soma ondaka yoyo vati ofeka yosi yilinge tapi ofeka vatu kulande tikulo chikasi okutunda kokalunga kangalileya lokwenda toke koyui Yordan noke chipita kokalunga kana kafa vati mare mortu toke chisukira konano yochifuka cha Afrika ocho Sakaria vati ochifuka chacho chikatunda tunde kongeva toke ko Yerusalemi ocho chikasi mwene kolomunda kuna kuakala epata lya Yunda kwenda chenda toke kosulu kuna kuakala epata lya Simeone ocho feka yacho yosi yikalinga ochimbota kwosi kuna etali kukasi olomunda kukakala ochimbota No kechimone havo kuti Yerusalemi ikatumunwa momo kulo vati Yerusalemi pwai itumuha kochitungilo chayo handi yeverela echi vapopia kulo chitukula Yerusalemi vati Yerusalemi pwai itumuha kochitungilo chayo tundeko mbundi ya Benjamini toke pana pakale mbundi yale kwenda tundeko mbundi yoke vindi toke kombonge ya hanavele okuti kovika meno vya soma olondaka vilo ava kwetu vile kisa okuti koloneke vyacho ko Yerusalemi kukapita apongoloko amwe okuti Yerusalemu twakuniha etali ikalite palo Yerusalemu yokoloneke byacho. Kochinimbu chekwina mosi ondaka yoyo vati kwenje imbo litungiwa momo kakukala vali esingano vo Yerusalemu mukala omanu kwenje vakoka. Ocho ava kwetu chikalinga onjanja ya tete kulanduwa Yerusalemu okuti omanu vakakala vombembwa tundeko nyima toki etali Yerusalemu kayala kala ofeka yombembwa. Etali lilo okutunga ko Yerusalemu kuli ohele yalwa momo kukwete ovita vya tokota etekeleteke pwanye chingala Yesu akeya okuti omainya ye yaliata komunda yolivera kwenda evivyosi vya pongoloko twatanga kulo vya pita. Ocho Yerusalemu yikalinga ofeka yombembwa chalomboloka okuti koloneke vyacho ombembwa yikatunga mbo Yerusalemu. Kalietu kashokwa mako tutanga ochinimbu chekwina vali kwenje efengili ya Yehova lina aveta la lioba kwa lofeka vyosi viya kisa Yerusalemu lieli ositu yavo yivola osimbu vata inviru ovaso avo avolela vitunu vyacho alimi avola ovo avolela vomena. Ngasi yava kwetu okupitulula ochinimbu chilo vati kwenje efengili ya Yehova lina aveta la lio vakwa lofeka vyosi viya kisa Yerusalemu lieli ositu yavo yivola osimbu vata inviru ovaso avo avolela vovitunu vyacho alimi avola ovo avolela vimena. Echi yava kwetu chalomboloka okuti evi ovyo vikapita la vana vakayakisa Yerusalemu tete ngalo katavo kuti vakayakisa Yerusalemu pwainoke okava fetulu nyalo vina viro ondaka ya tete vati ositu yavo yivola osimbu vata inviru. Echi chika sio vina vikapita lo vanyali vasuku vakalinga mwene obonda vakasilo mwenyo pwaiva fetika ali okuvola. Elivulu lye situlwiro lichilekisa chiwa okuti chikapita koloneke vyolo hali vina vike ya kirulieve va mako vati ovaso avo avolela vitunu vyacho alimi avo la ovo avolela vimena ovina vilo vyakana chalwa pwai ovyo mwele vikapita lo vanyali vasuku pana okuti ekongelo lya mbati wakiru. Kochinimbu 13 vati keteke lyacho Yehova ova yoko kisa chalwa chokuti vali kwata kwata omunulo kwavo omunulo kwavo havali yaki ava kwetu ondaka ilo ile kisa okuti koloneke vyacho chikakala upange. Twamako kochinimbu 14 ndango yunda yiya kisa Yerusalemu kwenje ukwasi wolofeka vyosi visungweko wongo lwiwa lulu lopalata kwenda oviwalo vyalwa kwenje efengi ndali na liveta omanu liveta votu valu lolomula lolongamelo lovimbulu kwenda ovinyama vyosi visangi wako vilombo vyacho ya koloneke vyacho Yerusalemu yikalinga ochakati choloninu kirulieve ondaka ya suku yitusapwira okuti ndomongo vanenele ulu echi vatundake ngito haicho vavaka nena ukwasi walwa pokutunda kolofeka kuna etali vasandokaila pokuya kwa Yesu okaimula umi wosi luswanji wosi. Tukasiko chinimbu chekwi lepandu kotembo yacho uwosi wasupapo kuva kwa lofeka vina vya yakisile Yerusalemu uli makulima enda enda ukufendela osoma inene Yehova ukwalohoka lokukala kofesta yolo singe. Ochinimbu chilo chilekisa okuti ochisupe chava vapopeliwa kachikala lika vaisareli pwai kuva kwa lofeka kukatundavo vamwe ocho omanu vacho ovo vakalinga olonungi vuvyali wa Kristu ondaka vatiko tembo yacho uwosi wasupapo kuva kwa lofeka vina vya yakisile Yerusalemu uli makulima enda enda ukufendera osoma inene Yehova ukwalohoka koloneke vyacho ovina vyalwa vikapongoloka ndango okufendera suku chikalite pavole chitulete etali. Etali lilo, ondaka ya suku ituveti ya ukutuala ondaka ya ye. Tundevo Yerusalemu, toke kasuki ya oluwali. Ndeji tutanga kovilinga, okapitulu katetio chinimbu chechenala. Pwa ikulo tulete ukuti, koloneke vyesulilo, omanuvosi vakatunda kolofeka vyosi, lokwenda ko Yerusalemu, okufendera soma. Echi ocho valingale ale, echi handingala Yesu ukachitirwe, lokufila kekulusu. Pwa iko vaso yokufale pinduko lia ye, wapo pyalomanu, okutivainda, okukunda, ondaka kasukiyo olwali. Ondaka yiti, unyamo kunyamo, vainda enda okufendera osoma inene. Yehova ukwalohoka, lokukala ko festa yolosinge. O festa yolosinge, yakala ofesta imwe vaizaleli valingaele tundechi vatunda kengito. Ocho koloneke vyasulako, omanu vakachilinga vali, omovopi wa kolofeka vyochipana lokuia ko Yerusalemu. Kochinimbu ndiza sete, ondaka ya suku yoyo, vati kwenje ndakukala amwe apata okolofeka ka aenti ko Yerusalemu okufendela osoma Yehova ukwalohoka kofeka yavo kakuloki ombera. Ochitava umwe opula okuti ndalonekele cho vikalinga lonekevyo mbembwa momo nye okuti vamwe vakakangisiwa okuti kofeka yavo kakuloki ombera. Ochili chikalinga olonekevyo mbembwa pwai vikalinga olonekevyo kuseteka omanu echi chikasingondolo membru vye kongero. Havo siko kutiva kwa Kristu ochili. Omoniacho o tembo yombembu wa kilulieve, yikalinga wo tembo yoseteko. Vati avavosi vano kutika vatava okwenda okukafendera Yehova ko Yerusalemu, kofeka yavo, kakukaloka ombera. Tutanga ochini mbundizo itu, kwenda ndiza nome. Ndae pata liava engito, kaliendi okulire kisa, ocho kokuavo kuveta efengi, lina Yehova aveta lario olofeka vyosi. Kavienti okukala kofesta yolo singe. Eliorio eyambulo lia vengito. Hario eyambulo liolofeka vyosi. Kavienti okukala kofesta yolo singe. Kulo vale kisa ochinde kaiseche engito. Engito oyo yalingandolu mapo. Vati olofeka vyacho. Ndae engito kutika vienti ko Yerusalemu. Kokuavo kukapita afengi. Kochinimbu vinti vati kwenje. Keteke liacho. Kolongenjo vyotu valu. Kusonehi wa ondaka eyi, tukola ku Yehova. Ndangolo mbia vyo vonjo ya Yehova, visoka ndati yela oko vaso yu tala. Imwe vali onjanja, Sakaria yo vati ketekeri acho. Ondaka yacho, ketekeri acho, yati ukailu achalu averivululilo. Ocho kulo vati, ketekeri acho kolongenjo vyo tuvalu, kusonehi wa ondaka yiti, tukola ku Yehova. Ondaka ilo he, ilo mboloka mwene nye. Echi yava kwetu, chalo mboloka okuti, ovinavyosi, vikalinga vyupange wa Yehova. Echi twalilongisa, otavernakulu, twamola okuti, ndango ovikuata vyakalamo, vyatu kuilwe vati, vikola. Momo nye, kachikasi okutimbi vyaposokere. Momo vyakala, okungwala ngwala vekala soko chisoka kunya kwa la kanyamo. Kavya kale leposo. Chitava vya kukire mwene yapa. Puainda vavitu kula vati vikola. Hamo moko vya kala vyo kalie. Hale vya poso kere. Puaimomo vya kala lika viupange wa Yehova suku. Ocho koloneke vya sulako. Ovina vyosi vikalinga upange wa suku. Kulo vati ndangolo mbia vyo vonjo ya Yehova. Visoka ndati yela. Oko vaso yu tala. Etali lilo, havyo siko vika siku pange wa suku. Pwani koloneke vyu vyari wa Kristu kilulieve, vyosi vika kalalika vyu pange wa Yehova. Tukashi okutanga ochinimbu vintiyu, haicho chasulako kerivu ya Sakaria. Vati kwenje olombia vyosi, virivo Yerusalemu, lovo yunda, vikola ku Yehova ukwalohoka. Okutivosi veya, okulumba vatena okuia, hava vinyangula, lokuterekamo ositu yovirumba. Kwenje ketekeri acho, kamukalavari ukwa kufuna, vonjo ya Yehova ukwa lohoka. Kulovati kwenje olombia vyosi, vilivo Yerusalemu lovo Yunda vikola ku Yehova ukwalohoka. Echi chilekisa okuti ndang'omwene olombia tukwete etali koloneke vyacho vyosi vikalingalika upange wa Yehova. Vati vosi veya okulumba vatena okwiya havavinyang'ula. Ondaka yovirumba tuitangavo kelivulu lya Isekiyele. Ovirumba vyacho vikalinga ndonjivaluko yokufa kwa Kristu. Chikalinga ndechi ko testamento yale. Ovirumba vyakala okusokolola Kristu wakala okuyanda Mesia. Kulovati kwenje keteke lyacho kamukalavali ukwa kufuna vonjo ya Yehova. Echi yava kwetu chilekisa okuti koloneke vyacho vosi vakwambambe kavakatunga mvali kwenda vali lomwe okalinga upange wa suku ndakati amena kokwaye. Echi chikasi mwene oloneke vina viu vyali wa Kristu kirulieve. Echi ocho chilongisa elivululilo lya Sakaria. Ya ava kwetu alonjevereli vyetu lochipa machilo twa mala okulilongisa elivululiu profeto Sakaria. Nda suku wapanga kochipa machikwavo tulaika okufetika okulilongisa elivulu lya sulako ko testamento yale ndokuti elivulu liu profeto Malakia. Sialipo chiwa palopo twasulira tulisanga vali kochipa machikwavo nda suku wapanga.
Elivulu lya suku
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochi pamachi kwavo suku akusumuluise.
Yo cuando